catapult. About the way you walk and whisper and look, I could write a preface on how we met, so the world could never forget. And the simple.
Merhaba, al programmi Hollala. Klim noti ul bejnit min għandi Lien
u min għandi Klaudja.
Meta nħares madwari Klaudja ftit nilma' spazji jew dak li nistenna tal-inqas meta naħseb fl-ispazju. F'din il-gżira ta' ftit metri kwadri donna rridu nimlew kollox u kull imkien. U mhux qed nitkellem biss fuq il-bini li qed joħnoq kull kantuniera, kull rokna, kull pass. Qed nitkellem ukoll fuq l-ispazji ta' djar tagħna. Fuq l-irkejjen fi djarna li rridu nimlewhom souvenirs u fjuri tal-plastik u bil-figuri ta' kull forma. Qed nitkellem fuq il-ħoġor ta' twieqi li ninvażaw bil-vażuni u l-istatwetti. L-ispazji ta' darna f'dan is-sens narhom bħala rifless ta' dak li jiġri fuq barra, effett tiegħu, estensjoni tal-mod kif naħsbu. L-ispazju void kważi kważi jdejjaqna, ma naraw ebda valur fih.
U fil-fatt bħalissa qed niftakar diversi nies li qed nitkellmu fuq l-ispazju vojt u nitkellmu wkoll fuq l-ispazji li l-ħtieġa li nimlewhom bil-ħdura, bis-siġar pereżempju, li tant aħna neqsin minnha. U ħafna nies tisma' din l-idea li dak huwa ħmieġ u jippreferu pereżempju spazju vojt milli ikun hemm siġra għax tħammeġ bil-weraq.
Ekku. Sfortunatament.
Smajta kemm il-darba. F'The Poetics of Space, Gaston Bachelard jis l-spazju fid-dar bħala spazju fertili ħafna għall-immaġnijiet. Jgħid li a house constitutes a body of images that give mankind proofs or illusions of stability. We are constantly reimagining its reality. To distinguish all these images would be to describe the soul of the house. It would mean developing a veritable psychology of the house.
Min dan li qed ngħidu forsi diġà nbaħtu li t-tema tal-programm tal-lum u anke tal-ġimgħa d-dieħla hija l-ispazju imma wkoll id-distanza. Il-mod kif inġarbu l-ispazji u d-distanzi ivarja. Forsi dan id-distakk inġarbu l-iktar meta nsifru, meta nikkonċepixxu kemm aħna żgħar. Biżejjed inħarsu lejn mappa u l-Malta ma narawhiex. Biżejjed immorru min-naħasa oħra ta' Malta fi ftitħin. Biżejjed filli naraw li l-Malta taħtna f'ajruplanu filli ma narawhiex.
F'Malta ġenna tal-art, José Ellul Mercer jiddeskrivi lill-Malta bħala l-estremo lembo del Lido Italico. Dan l-ispazju li nsejħulu Malta ħafna drabi ġarrab nieħ bħala estensjoni ta' nazzjonijiet oħra, ta' artijiet oħra, jew anke ibħra oħra, Malta li qiegħda fil-Mediterran. U qiegħda fl-Ewropa.
U sa ċertu punt isna ċentru tad-dinja u ġvera, kollox idur madwarna, jitlaq minna jew jiġi lura għandna. Imma meta nitkellmu fuq spazju m'aħniex infissru biss l-ispazji ta' madwarna. Ħajjitna stess aħna magħmula minn spazji, uħud jimtlew u uħud jitħallew vojta.
F'The Poetics of Space, Bachelard jitkellem fuq dan, meta jgħid, and all the spaces of our past moments of solitude. The spaces in which we have suffered from solitude, enjoyed, desired, and compromised solitude remain indelible within us, and precisely because the human being wants them to remain so. He knows instinctively that this space identified with his solitude is creative, that even when it is forever expunged from the present, where henceforth it is alien to all the promises of the future, even when we no longer have a garret, when the attic room is lost and gone, there remains the fact that we once loved a garret, once lived in an attic. We return to them in our night dreams. These retreats have the value of a shell, and when we reach the very end of the labyrinth of sleep, when we attain to the regions of deep slumber, we may perhaps experience a type of repose that is prehuman, prehuman in this case approaching the immemorial. But in the daydream itself, the recollection of moments of confined, simple, shut-in space are experiences of heartwarming space, of a space that does not seek to become extended, but would like above all still to be possessed. In the past, the attic may have seemed too small, it may have seemed cold in winter and hot in summer. Now, however, in memory recaptured through daydreams, it is hard to say through what syncretism the attic is at once small and large, warm and cool, always comforting.
Fit-teżi tiegħu rappreżentazzjonijiet kulturali u letterarji tal-belt, bliet ta' Norbert Buġeja, Kita Zoppardi jiddefinixxi spazju bħala l-abitazzjoni u l-użu tal-ambjent naturali bħala riżorsa. Għall-ispazju li jikseb saffi ta' tifsira l-abitanti tiegħu imbagħad jitlobna nħarsu lejn il-kliem post u lok. Kull kelma mobija bil-konnotazzjonijiet tagħha u ġveru f'dan is-sens, il-kelma nnifisha ssir spazju maħkum minn tifsiriet li jimmultiplikaw ruhom u jaħkmu anke spazji oħrajn.
Bachelor jgħid ukoll li we must listen to poets. U issa xtaqna nifqu ftit ħanimlew dan l-ispazju bil-kelma. Dwar il-poezija Via Fori Imperiali, Kita Zoppardi fit-teżi tiegħu jgħidlek. Minn barra li Buġeja jitrascendi l-ispazji, huwa jitrascendi wkoll iż-żmien. Din ir-relazzjoni ta' Buġeja maż-żmien u l-ispazju hija konsolidata fil-poezija Via Fori Imperiali permezz tal-kotazzjonijiet interzjati tul il-poezija. Time it was and what a time it was, mid-diska Bookends ta' Simon and Garfunkel, l-ambjent tal-fondo mhux biss determinat mill-fiziċità tiegħu, enfasizzata mill-imħabba karnali, koppji ibusu, imma hija wkoll ikkaratterizzata mill-ħin u t-tifkiriet li jagħtu perspettiva aħjar liż-żmien.
And what a time it was, it was a time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you.
Via Fori Imperiali, wara l-kunċert. Min 30 metru bot, fondoq ta' koppji jibusu d-dalma tal-akaċi li jifridna. Fil-belt imqarba tfarfar l-skuters minn fuq wiċċa biex tara ħjar, ħarisna lejn is-skiet ta' xulxin u fetlilna niksruħ bl-istess offa nifs mimli tħaħen.
Time it was, and what a time it was, it was.
U anke l-qamar ostra, li ħobb jgħaddi żmien bina, u jilbes ta' fetu ġdid imgeddes fil-lejl, il-lejla neża ruin u ġera wara d-dalma b'sormu barra.
A time of innocence, a time of confidences.
Aħna l-lejna l-pali ta' jdejna, u naħsadna għax insertaw l-istess kulur bħal tiegħu. Bħal tal-ġisem il-fdalijiet miexewla. Bħal xar Garfunkel jarrex qalb il-folla ħajara jsib xil-muża li ħarbitlu.
Long ago it must be, I have a photograph.
Ħarrisna lejn is-sikta ta' xulxin undunajna. Mil-kwiet tal-fdalijiet miexewla warajna. Lit-tifkiriet l-aħjar kif jagħmlu l-kbar. Narmuhom qabel l-ewwel kantuniera. Batada naraw. Midlam ta' ċimiterji ta' ritratti rnexxilni x'niskopru l-fjura safra li xtrajna biex impaxxu Pakistani u mbellaw għal xulxin li għadd xi darba nfisdu lil xulxin ma' l-istess diska. Intant, bit-triq timtett kitarra għajjena u l-qamar sab relikwa fejn jistaħba. Ma dat tifel f'qir li jħobbu kadu jqalleb fil-bongs u l-fliex kien ħodor għal xi lejla li tilqgħu bħal daru li tmellislu xaru li tisfen u tkanta l-istess storja bħalu.
Preserve your memories, they're all that's left you.
was, and what a time it was, it was. A time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you.
Hemmhekk bqajna nisimgħu il-kanzunetta Bookends li propju jikkwota Norbert Buġejja fil-poeżija tiegħu. Kif qed insemmu l-mużika nisimgħu Monkey Gone to Heaven ta' The Pixies.
Il-lirika ta' din il-kanzunetta hija meqjusa lirika kriptika. Skont il-membri tal-band innifisha l-lirika kienet maħsuba biex tkun surreali u blawis sens. Imma fuq kollox jingħad ukoll il-kanzunetta qed tagħmel stqarrija ambientalista. Nisimgħuha flimkien.
Got killed by 10 million pounds of slush from New York and New Jersey.
Program tal-lum xtaqna nagħmlu xi ħaġa differenti. Tlabna il-kumment ta' poeti li jgħixu barra minn Malta. Fil-fatt qed nitkellmu fuq id-distanza u l-ispazju ma ngħinirbħuhom illum il-ġurnata dawn bit-teknoloġija. U għandna l-ewwel il Nadja Mifsud li tgħix Lyon u se tgħidilna xi jfisser għaliha d-distanza.
Il-bogħod mill-għajn il-bogħod mill-qalb jgħid il-Malti, imma veru. Ma naħsibx li dejjem huwa l-każ, ma naħsibx li hija dik id-distanza li wieħed ikejjel f'termini ta' kilometri li tiddefinixxi kemm persuna tħossha viċin ta' jew il-bogħod minn persuna oħra jew post jew forsi anki oġġett. Absence makes the heart grow fonder, ngħidu bl-Ingliż wara kollox, jiġifieri id-distanza fiżika mhijiex l-istess bħad-distanza emozjonali. Ili nejx barra mill-pajjiż għaliktar minn 24 sena u d-distanza li hija saret qisha lenti. Imma bħal-lenti dejjem tiddiforma, tħares minnaħa u tara kollox ikbar u tara forsi anki dettalji aħjar. Tħares minnaħa l-oħra u kollox isu jiċkienu jitbied f'daqgħa waħda. Allura d-distanza kultant tinħas bħala oxra li tipproteġi, kultant bħala ġerħali li tweġġa. et jiġini f'moħħi wkoll il-mod kif nirrelataw ma' ċertu xogħlijiet ta' arti. L-impressjoniżmu, pereżempju, il-pointillizm, meta tkun il-bot minn pittura għandek stampa ġenerali u iktar ma tersaq viċin tibqa' biskeċ wiċċija ta' pinsellati jew tikek li waħedhom ma tantx jagħmlu sens u kultant bil-maqlub. Xogħol jista' jidher kompletament astratt mill-bot u meta tersaq rib jibdew jitfaċċaw dettalji, figuri u forsi anki uċuħ. Imbagħad hemm id-distanza, dik id-distanza mixtieqa, forsi mfittxija, meħtieġa, u mbagħad hemm dik id-distanza sfortunatament li tkun imponuta fuqna bħalma ġaraw f'dawn l-aħħar xhur minħabba l-pandemija. M'hemmhekk naħseb li hija kwistjoni kompletament differenti u x'veru.
Il-ktieb li qrajna llum huwa On Earth We're Briefly Gorgeous ta' Ocean Vuong. U għall-ewwel romanz semi-autobiografiku ta' dan il-poeta mill-Vietnam imma mbagħad li mexa wkoll għall-Amerika. Interessanti li l-isem ta' dan il-ktieb huwa wkoll isem ta' poezija, għaliex qabel xejn ukoll Ocean huwa poeta. X'taħseb dwar dan il-ktieb, Claudia, anti?
Huwa ktieb laqatni bħala mensament poetiku mimli ifur bil-metafora fi ħafna malinkonija wkoll. Hija storja kif qatt inti semi autobiografika u naraw kif dan it-tifel li mbagħad naraw il-vjaġġ tiegħu lejn l-irġulija, trabba ma' ommu, ma' nantu u fl-isfond dejjem għaddejja il-gwerra tal-Vjetnam u l-ħruxijiet u l-makabritajiet li ġġib gwerra magħha. Dan ir-romanz donnu kollox miktub isu mill-perspettiva tal-ħarsa li qatitni din il-ħarsa li dejjem preżenti, hemm il-ħarsa kontinwa tal-awtur, il-narratur innifsu, fuq ommu fil-fatt li hija l-interlokutriċi kostanti tiegħu huwa miktub fit-tieni persuna. Isek bħala qarrej aħna nħossu kontinwament il-preżenza u l-ħarsa ta' din il-mara om il-poeta, om l-awtur. Li qed ħares isa lejna lura minn ġol ktieb. U hemm ukoll imbagħad il-ħarsa l-oħra tan-nanna tal-mara l-oħra li hija wkoll karattru b'saħħtu ħafna.
Ekku. U fil-fatt dan ir-romanz nistgħu nsejħu l-u epistolari f'dan is-sens għaliex jieħu l-forma ta' ittra. Fil-fatt jiftaħ hekk u ġvera let me begin again. Dear Ma, I am writing to reach you. Even if each word I put down is one word further from where you are. U fil-fatt qed jindirizza lil din ommu li mhijiex ta' skola hija l-litterata. U fil-fatt moment minnhom ta' dan ir-rumanz jgħidilha ma nafx jekk qatt dan ix-xogħol huwiex se jasal għandek. U allura f'dan is-sens toħroġ anki t-tbatija tal-kelma, t-tbatija biex tiġi espressa biex dak li jkun jifhimha. Imma wkoll anke l-kelma li taqadna minnaħa għall-oħra. Għaliex hawnhekk għandna dan it-traġitt kemm emozjonali ma wkoll fiżiku fil-fatt.
Eżatt, u marbut mal-kelma, ovvjament, u bagħad hemm xi ħaġa iktar wiesa fis-sens wiesa tagħha l-lingwa li hija għandha rwol importanti f'dan ir-rumanz. Il-lingwa li tista' tkun kemm ostaklu kważi kważi u barriera fil-fatt naraw dan it-tifel li ma jistax jitkellem bl-Ingliż u jiġi bbuljat minħabba fekk ukoll u jbagħti ħafna u mbagħad ommu tgħidlu inti isma' trid toħroġ dik il-lingwa minn ġo fik u fil-fatt imbagħad isir l-interpretu ta' ommu anka lingwistikament biex jirnexxilhom jgħixu. Fil-fatt imbagħad għandu żewġ sentenzi qosra ħafna fuq din il-logħba qisu bej il-lingwa u l-kliem innifsu u l-pajjiż fejn qed jgħix. Jgħid what is a country but a borderless sentence, a life. What is a country but a life sentence? Hemm din il-ħaġa ma' il-lingwa imbagħad issir kważi gaġġa fl-istess ħin, maqbut fiha bħal ħajja.
Ekku, u fil-fatt jibqaw miħaj daw l-immaġnijiet qawwijin u aktib li naħseb jirrikjedi fil-fatt anki iktar minn qari wieħed, għaliex iżewweġ flimkien ukoll saffi differenti ġikemm dawn il-momenti personali u intimi, imma wkoll iżewweġhom mal-aspett storiku, mal-aspett tal-gwerra tal-Vjetnam u d-batijiet u l-ħruxijiet illi kellu jgħaddi minnhom. Fil-fatt anke jgħad deskrivi il-lingwa bħala il-lingwa li tista' tkun violenti ħafna fil-fatt anke jiex vera li s-subien nalmuhom ngħidu min naf man up, per eżempju, dawn il-frażijiet illi huma ħoroġ ħafna fil-fatt u x'vera. Jolqotni il-kumment ukoll jiena fuq paġna 91 fuq il-kelma sorry. U jgħid the most common English word spoken in the nail salon was sorry. It was the one refrain for what it meant to work in the service of beauty. U hawnhekk jitkellem fuq ommu u kif iġarrab lill-ommu fil-fatt.
U l-aħħar ħaġa żgħira marbuta ma kemm mal-omm u kemm mal-mażbuħija li għalhekk kif semmejt, Ocean juża ħafna wkoll il-kulur f'dan il-ktieb, il-kulur li jsir l-ispazju fiżiku kważi li jgħixu fih, jiena bħal meta n-nanna tiegħu issaqsih biex ineħħilha x-xara abjad u jiet iddeskrivih bħala silġ u dan is-silġ li qiegħed iqabbad l-eruq ġo fiha u trid teħles minnu.
Ekku, nistinnukom taqraw dan il-ktieb li huwa mobbi kifedna bil-poetiċità u biex anke tibqgħu taħsbu fuq appuntu l-pista tal-kelma li għalina tfisser ħafna fil-fatt. Se nisimgħu issa l-kumment ta' Elizabeth Grech, poetessa oħra Maltija li tgħix Franza din id-darba f'Pariġi.
Il-kelma distanza għalija tirrippreżenta dak l-ispazju fiżiku li jissepara punt minn ieħor, dak l-ispazju bejn hawn u hemm, ma huwa wkoll spazju emozjonali, mentali, sensorjali fejn is-separazzjoni alla volja hija trasparenti imma tinħass fiżikament tqila, densa u taqta. Tinfet il-ġewwa. Għalija d-distanza hija kelma u sentiment preżenti kontinwament, peress li nħossni il-bot minn dawk l-inħobb, il-bot mill-baħar, il-bot mid-dawl, il-bot mill-irwejjaħ familjari, mill-elementi li l-inħobb nintalaq fihom. Anke jekk ovvjament intlejt b'esperjenzi sensorjali u emozjonali oħra, ma' distanza hemm imnaqxa ġo laħmi. Nixtieq naqralkom fil-fatt poezija vera qasira li ktibt riċentament. Distanza. Ma nistax inkun miegħek, hemm mili minsuġa fuq il-mappa li tifridna. Ma nistax inkun mingħajrek, infrixt ġo fija kullimkien. Distanza. Ma nistax inkun mingħajrek, hemm mili minsuġa fuq il-mappa li tifridna. Ma nistax inkun mingħajrek, infrixt ġo fija kullimkien.
Wasalna l-kompetizzjoni tal-lum u sa dan it-tant fl-ispont qed nisimgħu il-kanzunetta ta' Charles Trenet, Le Maire. Għal din il-ġimgħa nixtiequ nistaqsukom din il-mistoqsija. X'jismu l-proġett poetiku tal-poeta Antoine Cassar meqjus bħala anti passaport validu għan-nies u l-artijiet kollha? Se nerġa' ngħidilkom din il-mistoqsija. X'jismu l-proġett poetiku tal-poeta Antoine Cassar meqjus bħala anti passaport validu għan-nies u l-artijiet kollha? Ibatu tweġiba tagħkom fuq lela.radio@gmail.com lela.radio@gmail.com u għandkom ċans tissottomettu tweġiba tagħkom sal-ġimgħa d-dieħla. Ir-rebbieħ jew rebbieħa jisimgħu minn għandna u jirbħu voucher minn għand Merlin Publishers.
Allum se nagħlqu hawnhekk u nirringrazzjaw mill-qalb lill-mistiedna tagħna, lid-diriġenti ta' Campus FM u lit-tekniku Jordi De Bono. Nirringrazzjaw ukoll il-Merlin Publishers li huma l-sponsors ta' dan il-programm u fuq kollox lilkom is-semmija u nistednukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor lela. Inselmulkom.
barefoot. About the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world could never forget. And the simple secret of the plot is just to tell him that I love you a lot. And the world discovers my cooking, how to make you love a friend. If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper in love. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. Tell them